Здравейте, започва първото октомврийско предаване на Спортна среща. Днес ще си говорим за много неща, ще имаме интересни гости. Братята Смилко и Костадин Дебренлиеви ще дойдат, за да си говорим за новия старт на националния отбор по ръгби, който вчера победи Турция на стадион Васил Левски с 16-14. Борис Антонов от Федерацията по скейтборд ще бъде гост на края на предаването за предстоящото голямо първенство на 18 октомври. Разбира се, американската разходка с Иво Иванов и всичко най-интересно от света на спорта през изминалата седмица. Останете с нас до 18.
Спортна среща с Камен Алипиев.
В игри за качки стана отново неделя и предстои поредното издание на Спортна среща, което открихме с Love in the Elevator на Aerosmith. Парче, в което Стивън Тайлър се цепи здраво преди да е получил онази прочута шапка от Чарли Шин в Два мъже и половина. А пък Джо Пери ни показва най-доброто от себе си. Лилия Големинова избира тази музика. Мария Бояджиева с мен в студиото. Любен Ковачев на звукорежисьорския пулт. Естествено, тази седмица трябва да започнем с пиянството на един народ. Миналата седмица бяхме на запис. Записахме предаването след мача с Съединените американски щати, който ни прати на полуфинал срещу Чехия, но така или иначе българският национален отбор по волейбол за първи път след 55 годишно прекъсване стигна до финала на световното първенство и беше посрещнат подобаващо, макар че някои от нещата бяха доста пресолени, особено посрещането на летище София в така наречения правителствен VIP с тези размахвания на чекове и след това естествено последвалото посещение в Народното събрание и срещата, забележете, с патриарха. Така че нещата доста се пресолиха и единственото нещо, организирано между другото от столична община, от столичната община, тъй като ние все пак сме Радио София, е това, което трябва да похвалим, огромното сериозно посрещане, което събра истинските почитатели на волейбола около храм паметника Александър Невски и съответно надяваме се, че всичките тези салтанати няма да попречат на най-млади отбор на световното първенство да продължи възходящото си развитие. Още повече, че знаете, снощи беше теглен и жребия за Европейското първенство по волейбол, на което на една от групите България ще бъде домакин. За сега във Варна, но по всяка вероятност ще бъдат преместени мачовете в най-голямата зала в София, за да могат да се съберат повече хора, които искат да видят нашия национален отбор. В група с водещия отбор в света се падна България, група Б с отбора на Полша, разбира се, става дума. Те са лидери в световната ранглиста. Знаете, нашите стигнаха до деветото място. Тук са още Северна Македония, Украина, Португалия и Израел. Така че надяваме се, че нашите ще стигнат минимум до мачовете на елиминации и ще могат да защитят доброто си представяне през тази година. Мария, здрасти!
Здрасти,
Кедър! След този дълъг мой 3-минутен монолог.
Страхотно! Чудесен
говори
беше.
Говори ми се тази седмица.
Говори ти се. Във форма си супер. Ами, да, добър ден. Аз пък бих искала да поговоря също за нещо приятно, което се случи за България. Приятно е слаба дума, но хубаво. Малена Замфирова е само на 16, знаем всички.
Браво, как съм си го записала и сега си го задраскам тук.
Ей, как ти го откраднах. Та тя спечели наградата в 10-тото издание на Пьотър Норовски на Европейските олимпийски комитети за най-добър млад спортист в Европа. Тя се състезава в дисциплината сноуборд, паралелно спускане по сноуборд.
Да, те са две, паралелен слалом и паралелен гигантски слалом, така наречените паралелни дисциплини в сноуборд.
Точно така, и след като спечели тази награда, всъщност стана ясно, още преди това да е, че през 2300 тези две дисциплини и въобще олимпийския сноуборд е оставен в изчакване, така да се каже, дали въобще да участва в олимпийските игри.
Тук, извинявай се, едно изречение ще прекъсна, всъщност това стана ясно преди две седмици. Ние за това, особено ти, имаше възможността да положиш усилия да поканиш Тервел Замфиров днес в студиото. Евентуално това ще стане по-нататък. Малена и Тервел записаха едно страхотно видео, което след това се превърна в мини-сериал, защото излезе и втора част, в което обясняват значението на олимпийския сноуборд въобще върху развитието на зимните спортове, защото и карвингът включително идва от олимпийския сноуборд и се прехвърля в олимпийските ски. Но в това присъствие на Малена наистина беше, си заслужава да му обърне внимание, така че извиня, че те прекъсна.
Не, всъщност това, което направи тя при взимането на наградата, беше точно това, да даде гласност именно на тази новина. Доста тревожна, че сноуборда ще бъде, нали, в изчакване дали да не бъде махнат от Олимпийските игри през 2030 във Франция. Тя доста пламенна реч произнесе на награждаването си, така че да защити този спорт. Иначе другото, което ми се случи интересно този уикенд, беше да гледам предпоследния кръг от Световната купа по маунтин байк в Лейк Пласид, Съединените американски щати, което е събитие, доста събития от света на колоезденето всъщност изминаха и този уикенд бяха също и все още продължават. Но специално за планинското колоездене, според мен е важно да се говори, защото ми се струва, че България би могла да бъде много добра дестинация именно за планинско колоездене. Зимните курорти, които, нали, през зимата са си зимни, всъщност през останалото време с много голяма...
Съвсем скоро говорихме за едно състезание на Витоша, да, което аз успях да домовия поне трасето, защото това ми беше последното качване за сега до Черни връх. И си напълно права. Затова и се правят такива неща в България. Въпросът е да имаме по-стабилни възможности финансови да се организират по-добре и естествено да могат български колоездачи да участват, за да може да се увеличи популярността. Напълно съм съгласен с това, което казваш, но имаме още супер много спортни неща, защото важен кръг в момента тече в българското футболно първенство, който е свързан с битката за първото място и в крайна сметка отбора на Левски снощи успя да си върне първата позиция, след като спечели трудно срещу Бероя с 3-1. Казвам трудно, защото с 10 души сините допуснаха старозагорци да им изравнят и в крайна сметка с късни голове спечелиха с 3-1, а днес пред дори на същия този национален стадион Васил Левски, за който ще си говорим след малко с братята Смилко и Костадин Дебренлиеви, свързани с националния отбор по ръгби и въобще с българското ръгби от десетилетия, защото те са представители на истинска династия. В тази насока до вечера там играят ЦСКА София и Лудогорец и ние много се притеснявахме след тези студени дни, в които валя много дъжд, няма да се развали терена, но вчера видях с очите си как хората от националния стадион веднага след края на ръгби мача започнаха да работят по терена и мисля, че всичко ще бъде наред. Ужасна седмица, между другото, за България и трябва да поднесем съболезнованията си на всички загинали в Царево, в Елените, защото това, което се изсипа там отново, за пореден път доказва, че зверското презастрояване в страната води до бедствия и на практика можем спокойно да кажем, че голяма част от всички тези неща, които видяхме през последните няколко години, Царево, Арапяс и Неморец, сега Елените и Свети Влас, са причинени от корупцията в България.
Ами да, всъщност не само природата в случая, макар че тя има огромно значение, защото толкова литри за такова кратко време да се изсипят, със сигурност не е малко, но и факт е, че през застрояването всъщност по този начин няма какво да спира водата и цялата кална маса, която тръгва надолу към плажа и към нивото на морето, което естествено е по-ниско от всяко друго ниво, така че действително презастрояването е основна причина за щетите.
За огромно съжаление и това води до много човешки трагедии, загуби на бизнеси, големи финансови загуби и така нататък. Щетите в района на Царево се изчисляват на 50 милиона лева, което е доста сериозно, особено в сегашните условия на трупане на дългове и бюджетен дефицит, който се очертава да надмина 5%. Сериозните неща обаче до тук. След това се продължаваме изцяло на спортна тема. Преди това една песен. Естествено, баскетбол ще има своето място след малко, но ще видим за какво ще си говорим с Мария. Neon Trees, It Started With A Whisper или там, както искате го наричайте, това велико парче.
Everybody Talks.
Everybody Talks, разбира се. И съответно продължаваме напред. Тази седмица започнаха мачовете в Евролигата. В момента върви старта в Формула 1 за голямата награда на Сингапур. Джордж Ръсел води пред Макс Верстапен, Ландо Норис и Оскар Пиастри, но все още имаме 17 обиколки до финала, така че ще видим как ще завърши това състезание. Новия световен шампион в MotoGP Марк Маркес, който миналата седмица съответно вече изцяло си гарантира титлата, днес при изблъскване с Марко Бедзеки, който спечели спринта вчера в състезанието за голямата награда на Индонезия, падна още в начало началото при висока скорост в първата обиколка и в последствие беше потвърдено, че има фрактура на дясното рамо след инцидента. В крайна сметка обаче той си изпече нещата рано-рано, доминираше през целия сезон и показа много висока класа, за да стигне до титлата. Аз имам страшно много да си говоря за баскетбол, обаче ти ако искаш вземи думата за нещо друго, защото иначе моята доста трудно може да бъде затворена, както е известно на всички.
Ами аз си продължавам да държа на това, на МТБ Световната купа, предпоследния кръг, който се случва, продължава да се случва в Лейк Пласид, щатите. Всъщност три са дисциплините, които се провеждат там, крос-кантри късо трасе, даунхил и крос-кантри олимпик, което предстои да българските зрители да могат да гледат тази вечер. Иначе надпреварата в дисциплината късо трасе беше доста скоростна и атрактивна, както при мъжете, така и при жените. Победите бяха за действащата носителка на Световната купа Джени Ризвец от отбора на Кениан и за водача в генералното класиране при мъжете Кристофър Блевинс от Specialized Factory Racing. Като Ризвец продължи своята серия от три поредни победи в дисциплината Short Track. Тя беше в началото по време и на деветте обиколки на трасето, заедно с Еви Ричардс от тима на Трек Фактори и Алесандра Келер от Томас Максън. Те се конкурираха за първата позиция. Общо 4 завоя, Камена градина и технически зони имаше по трасето, както и едно преминаване през бунгалата в Лейк Пласид, които се оказа, че са емблематични за курорта. Падане на колездачките пред Самара Максуел, която е водачка в генералното класиране, я изведе зад 20-та позиция в средата на надпреварата, но до финала тя успя да навакса и да завърши 13-та на 24 секунди от победителката. И в финалната обиколка шведската състезателка от Кениан демонстрира взривна сила и се откъсна след Камената градина. Времето на Ривсвец бе 21 минути и 22 секунди и в генералното класиране сега тя е на втора позиция. При мъжете на същото трасе вече беше съответно доста по-хлъзгаво и прашно, а мъжете трябваше да направят общо 10 обиколки. Бяха избрали по-тесни гуми, които в сравнение с тези при крос-кънтри и олимпик са доста по-скоростни, но пък съответно дават по-малко стабилност. Там имаше и падания по време на състезанието.
То не може да се мине без падания.
Да.
Така че в това колездане, това е положението. Стига толкова сега за него, да кажем все пак, защото главното събитие в колезденето на шосе пък беше миналата седмица, всъщност продължилото 10 дни световно първенство по колездане за първи път в Африка, в Кигали, Руанда, и то завърши на 28 септември миналата неделя с знаменита победа на Тадей Погачар, който защити титлата си в състезанието на шосе за фланелката за световете на дъгата. Четирикратният победител в обиколката на Франция, 27-годишния словенец Тадей Погачар, спечели с 28 секунди пред основния си претендент в шосейните състезания Ремко Евенпоел от Белгия, а ирландецът Бен Хили спечели и третото място. Страхотен сезон, втори поред за Погачар, и въобще той наистина се оказва главната фигура в професионалното колездене напоследък, докато сигурно някой не реши да търси допинг при него, както французите направиха, за да могат да развенчаят Ланс Армстронг преди години, но така или иначе колезденето в Африка очевидно набира своите точки и популярност, и това беше едно, може би, малко рисковано решение на Международният колездачен съюз, но в крайна сметка стигна до успех. Още повече, че в Африка в момента се развиват и други спортове, опитват се да влязат хора от представители на спортове, като акробатиката, например, защото там обикновено в последните години се вадят по-скоро талантливи лекоатлети, тук там е баскетболисти, а Африка очевидно е неразорана мина в тази област. Какво искаш още да кажеш преди аз да се разгърна за баскетбол, че има много неща за...
Добре, за ами само това, че всъщност и българско участие доста силно така имаше в първия старт на индивидуалното бягане по часовник при юношите в европейското поколездане. Нашият талант Николас Ван дер Мерве.
Той се представи невероятно, наистина.
Точно така, 8-мо място зае с време 32 минути и 2 секунди, само на минута и 13 от новия европейски шампион при младежите Мишел Морис от Нидерландия.
Да, Николас Ван ден Мерве, разбира се, Както се досещате, не, кой знае какъв българин. Той се състезава за България.
От Южна Африка все пак.
Да, е, че е южноафриканец и ние имаме късмета той да се състезава за българския национален отбор, който отдавна не е имал доминиращи състезатели в шосейното колоездене. В момента в Шанхай се играе тенис. Холгер Руне победи Юго Юмбер с 6-4-6-4. Габриел Диало се справи без игра срещу Давид Гофен, който се отказа поради контузия. Франциско Серундоло падна от Зизо Беркс. Така че има интересни матчове, в които се справят добре и звездите в световната ранглиста, като Яник Синер, например. Понеже ви казах, че имаме много за баскетбол, пък аз в момента имам не повече от 5 минути и включвам картечницата и казвам първо, че тази седмица стартира Евролигата с двоен кръг. Отборът, който ще играе своите домакинства и вече ги започна в София, Апоел Тел Авив, е един от само трите отбора от 20-те в Евролигата, които след първите два кръга нямат поражение. Апоел Тел Авив спечелиха символичното си гостуване надолу ФС, защото матчът се игра в зала Мураче в Подгорица. Въпреки че губеха второто по време, първия си матч сразиха Барселона в София. И другите два отбора са Новака Валенсия и литовските титани от Жалгирис, които обикновено в последните години са в средата на таблицата. Монако и Фенербахче, финалистите от миналия сезон с победа и загуба. И така са още отборите на Олимпия Милано, Реал Мадрид, Панатинайкос, Олимпия Кос, Байер Мюнхен и така нататък. И само три отбора, Басконя, Макаби, Тел Авив, които играят в сряда вечерта с Апоел Тел Авив в София. И Цървена звезда нямат успех от началото на сезона. Везенков не игра особено добре. Той вкара отново много борби, но процентите му при стрелба и въобще страхотната защита на Реал Мадрид през второто по време на матча с Олимпиакос направиха мадридския клуб победител, защото 53 точки вкараха Олимпиакос през първото по време, в последната четвърт вкараха 8 и право бяха с едно изтрити с гумичка от терена. За иначе стартира и българското баскетболно първенство. Първия кръг се играе вчера, днес и утре. Резултатите вече са на лице. Вчера се играха два матча. Силно начало на Балкан, които победиха Академик днес 87-66. Спартак Плевен също днес успя да победи Левски, макар че беше доста по-колеблив плевенския тим, но все пак победа с 15 точки разлика. Вчера отбора на Берое спечели трудно срещу един от новите членове на българската група на майсторите, побеждавайки Ботев 2012, които са от Враца, но ще играят своите матчове в Ботевград. И разбира се, шампионите от Трилски спортист, които миналата неделя загубиха Суперкупата на България от Черно море на своя терен в Арена Самелион. Но вчера успяха да победят гостуващия тим на Миньор Перник. Също днес Александър Везенков игра доста по-добре. Страхотна победа на Олимпиакос в обедния матч от първенството на Гърция. 100-81 срещу Маруси. Везенков завърши с 15 точки, 3 борби и 1 чедър, само за 18 минути на терена. И друго нещо, което може би трябва да кажем, е, че продължава в момента състезанието в Формула 1, където 10 обиколки преди края, поне доколкото виждам, 52 от 62. Продължава да води Джордж Ръсел пред Макс Верстапен, Ландо Норис и Оскар Пиастри. Шарл Леклер е на петата позиция, като всички от първото до седмото място, на което се намира Луис Хамилтън, са направили само по едно спиране в бокса. С две е осмия не, всъщност точно Луис Хамилтън е с две, и по-надолу единствено Нико Хулкенберг от всички участници е с две спирания в бокса. След малко ще видим как ще завърши това състезание. Ти нещо ще кажеш ли?
Иска да те питам за Валенсия, така каза, че са новаци в баскетбол, пък те да спечелиха в Испания.
Те спечелиха миналата неделя Суперкупата на Испания, побеждавайки Реал Мадрид.
Но това е нещо ново явно.
Но те са по принцип един отбор с много традиции. И просто те влязоха сега в Евролигата поради простата причина, че Евролигата от 18 отбора, както беше в много-много през много години, сега тази година беше разширена и стана с 20. И новите отбори са влезли по право, спечелвайки купата, така наречената Еврокупа, това е АПОЕЛ Тел Авив, които са с супер сериозен бюджет, може би един от най-големите в лигата, увеличен, поне официално се говори, че е 40 милиона евро. Някои говорят, че е по-голям. Там е и най-скъпи играч Василий Митич, който дойде от NBA, бивш MVP на Евролигата, сърбин, който беше в националния отбор на Сърбия, с заплата от 5 милиона и 600 хиляди. Те влязоха спечелвайки правото си да играят, докато разширението беше направено за да влязат Дубай Баскет, които също са с победа и загуба от началото на сезона, и разбира се Валенсия, които са един от най-традиционните испански отбори и просто влязоха заради това разширение. И сега в момента има 4 испански отбора, освен Реал Мадрид и Барселона, традиционно участващия тим на Басконя и сега Валенсия. Така че Евролигата тази година ще бъде по-дълга с 2 кръга, всеки отбор ще изиграе по 19 мача преди да започнат плей-ин мачовете и след това четвъртфиналите, които ще доведат най-добрите 4 отбора до финалната четворка. И от тук нататък трябва да се радваме, че ни остават още 18 мача на българска територия, от които 14 ще бъдат в арена 4 Осмици, а другите в Ботевград, поради това, че Софийската зала ще бъде заета. Отиваш сега да посрещаш с Милко и Костадин. Ние си пускаме малко музика и продължаваме напред с ръгби. Както знаете, това е едно от двете предавания в българския радиоефир, в които се говори въобще за ръгби или в които често се говори за ръгби. И още имаме двама души с пресипнали гласове в този момент. Един е Костадин Дебренлиев, другия е Камен Липиев. Единственият с нормален глас в момента е по-големият от двамата брати Смилко Дебренлиев, който обаче пък вчера си контузи старото рамо, както се казва, рамото, с което имаше и преди проблеми, по време на драматичния матч срещу Турция, спечелен от нашия национален отбор с 16 на 14. Добър ден, добре дошли. Коце, ти по-си свикнал с обстановката.
Добър ден, да. Благодарим за поканата.
Да, Костадин, освен всичко друго, е треньор на младежки национален отбор и на отбора на новия български университет, ако все още съществува. Надяваме се, че да.
Да, започваме от 16, точно така 16 октомври.
Но да се върнем на този матч, който по няколко причини има доста такова символично значение за българското ръгби, защото това беше първият матч без Румен Белмис, човекът, който успя да изгради една доста интересна концепция и да помогне този отбор да се развива и да се шуми около него. Тип в предишното си гостуване пророчески каза, че това по всяка вероятно ще му бъде последния матч в България. Но пък за сметка на това първи за Ивайло Иванов, който доскоро беше една от машините за есета на българския национален отбор. И същевременно последен матч за нашата деветка Васил Борисов, който отстъпва път на младите, както се казва, последен матч на националния отбор. Имаше ли някакво такова, някакви сантименти преди матча с Милко?
Здравейте от мен на вас и на вашите слушатели. Разбира се, Васил е част от отбора. Аз играя от 15 години в националния отбор. Тоест, той е от малко преди мен също и е неизменна част от този отбор. Това, което си коментирах дори с него преди матча, че от както Румен беше начало на националния отбор, то нямаше изпуснат матч за националния отбор, което говори за формата, в която се е намирал и това, че нашия спорт е тежък и физически, има контузии и той е бил така облагодетелстван с добро здраве и добро представяне в матчовете, да не няма проблеми. И сега наистина много ще липсва на отбора, тъй като неговия опит от игра зад граница и не само като човек извън терена, и като личност, много ще липсва и на младите да им дава насоки.
И въобще има, можем да кажем, че започва някакъв период на подмладяване.
Подмладяване,
на
абсолютно.
Отбор.
Абсолютно, да. Вчера се забелязва в състава, в първата линия и тримата играчи са на, ако не се лъжи, тримата са под 25 годишна възраст. Не съм на 100% сигурен за Людо и за Владин. Георги Филипов със сигурно знам, че е под 25. Във втората линия също Ачи Манчев, много младо момче, който си партнира с Димитър Георгиев от Габрово. В третата линия Георги Джонов, още едно младо момче, което е на 19 или 20 години.
Той завърши тази година училище.
Това му беше втори матч, миналата година взе участие в матч с Сърбия, така че има доста сериозно подмладяване на състава. На резервната скамейка имаше млади момчета, което говори добре за това, което идва отдолу и това, което Ивайло вече като нов селекционер ще има работа с него.
Ивайло самия каза, че му е било много трудно по време на целия матч и че му каза ми след матча, буквално бутонките ми са в съблекалнята, исках да отида да си ги обуя и да вляза и аз на терена, но което е може би съвсем нормално, защото трудно се трудна е тази трансформация от играч към човек, който отговаря за цялата игрова концепция на тима.
Аз имах един така разговор с него, може би ден или два след като стана, се обяви, че той ще поеме отбора, и за него това беше най-голямото притеснение, че минава от другата страна на границата и по какъв начин ще се погледне на него от играчи, които са дълги години и част от този отбор, и дали ще успее да има същото уважение, което е имал като играч. Сега ние да го разграничаваме това, че вече не е един от играчите, един от братите на терена, ами е човек, който стои зад нас и ни дава насоките.
В същото време имаме, да кажем, тебе, Пепи Николов, капитана на нашия отбор, Цветостин Цветков Цурата, които пък са хора, с които вие заедно сте се борили толкова много години.
Абсолютно.
И биха могли да бъдат негови чудесни помощници в тази трансформация.
Той много разчита на абсолютно всички играчи. Независимо дали те първа навлизаш национален отбор, бори с човек с 10-15 години опит. Личи си, че има поглед на това, което иска да се случва. Има ясна картинка как иска да се случат нещата в отбора, но и дава свобода на младите да се изразяват, да поемат инициатива и да, как да кажа, и да просто да помагат на отбора с това, което носят като младост. И както знаете, младостта, точно както се случи с българския национален отбор по волейбол, не беше опита, ами точно непредизвикателността на младите, което ги изстреля там, където те стигнаха.
Това, че те по-скоро се забавляваха, отколкото
абсолютно,
имаха
абсолютно
някакви тежки психически задръжки
абсолютно
около това, което става на терена. Същевременно трябва да кажем, когато се включи си и ти, турците, ми се вижда също една програма, която доста напредва. Ние имахме една много лоша загуба от тях миналата година. Преди това също имахме тежки матчове, имахме също така, видяхме, че те бяха включили чуждестранни треньори, сега бяха с турски треньор, и отделно имаха нещо, което ние нямаме, и то по-добре, защото така нашия отбор изглеждаше доста по-елегантен, но те имаха много маса в схватката си, хора, които бяха с доста повече килограми от нашите.
В интерес на истината, вчера проведох един много ползотворен разговор с Павел Велков, който изпълнява длъжността технически директор на нашата федерация, и на него думите му бяха: момчета, това беше вашият матч за тази календарна спортна година. В интерес на истината, отбора на Турция няма абсолютно нищо общо с този, който ние успяхме да победим преди две години,
да,
с 40 точки разлика, колкото беше. Тогава те бяха поети от нов треньор, който продължава да изпълнява тази длъжност, отново французин. Съставът им е съвсем различен. Да, те видимо бяха по-масивни от нас, но смело мога да кажа, че бяха и много по-силни от нас. Личеше си, че в техния състав има момчета, които играят на професионално ниво, от начина, по който изпълняваха технически елементи от играта, силата, която използваха по време на контакт. Ние до този момент не бяхме срещали такова нещо и си пролича. За пръв път ми се случи, поне лично на мен, да видя отстрани 3-4 фази в нападение на нашите сваткаджи да отстъпват. И то сваткаджи като Димитър Георгиев, както спомена брат ми, който се направи завръщането си във втора линия на схватката. До сега играеше 8-ми номер. Бяха много здрави момчета. Те не бяха едри, не бяха големи, те бяха много здрави и разчитаха на физическия аспект на играта.
Ние въобще сме в една доста предизвикателна група с отборите на Украина и Молдова. Молдова знаем като близки до Румъния, доста сериозно развият ръгби спорта. Украина, няма какво да говорим, 6-43. 43-6 за Украина срещу Турция.
Нека не забравяме, че състезателите на Молдова до един се състезават в румънското, първото първенство на Румъния, и второто, съответно, те са плод на румънската система, която преди много години е била една от най-добрите в света. Да, сега може би изостава, но това не я прави по-малко опасно, особено в източния регион на Европа, където професионално ръгби, освен там, няма никъде. Нали, изключвайки Грузия, които не се състезават далеч от нашето ниво. Говорим за Балканите. Румъния са хегемон. и не случайно всички състезатели, дори и треньорът на молдовците е както Ивайло, треньор в Румъния. Съответно, нашият селекционер е треньор във Франция, но разбрахме какво имам предвид. Да.
Имахме също така много интересен съдия. Какво ще кажете за господин Чиперчано от Молдова? Мисля, че той изкъса доста нерви на тези около 3000 души, които бяха на стадиона, се... най-вече на хората от отбора.
Аз лично бих се въздържал от така по-сериозни коментари.
Защото регбито е джентълменски спорт.
Абсолютно, да. Както каза и Павел Велков на официалната вечеря след матча, която е част от традицията на спорта ръгби, винаги двата отбора се събират заедно. Не винаги ги обичаме, но ако съдите ги няма, няма да има сблъсъка, няма да има двубоя. Имали ли сме и предишни матчове, в които ни е бил арбитър и сме имали така сериозни затруднения с негови решения. Кога прав, кога не, ние не можем това да го оспорваме, не можем да оспорваме съдийските решения. Имаше тълкувания на определени ситуации спрямо неговите отсъждания, разбира се, както и това, което се случи в края на матча, не знам дали вие разбрахте, станало е така, че турците са били с 16 човека на терена, когато се трябваше да се изпълни последния наказателен удар.
Аз го видях това нещо, защото те тръгнаха да правят смяна и не излезе човек.
Да. И то затова така се намеси и делегата на срещата и се получи така, нали, малко неприятния момент с публиката, което изнерви, определено изнерви обстановката на терена.
Аз се опитвах да бъда...
Да, чухме, което е много правилно, защото колкото и нали, имаме история с Турция като цяло, като от българска историческа гледна точка, но много приятелски са ни отношенията с техния отбор.
Че даже да се... още преди години на супер аматьорското ниво на Мърфи Мисвиц имаше страхотен отбор, който се наричаше Истанбул Отоманс, които също идваха тук за приятелски мачове и имаше приятни съвместни преживявания, както се казва.
Мога да се върна на въпроса за съдията. Мога да кажа, че определено сега е точният момент и благодаря за този въпрос. За разлика от всички останали спортове, при нас карт бланш за разговор с съдията има само капитана. Нещо, което ние продължаваме да отстъпваме и е, може би, работа за бъдещите капитани на националния отбор на България, е как да управляват съдията. Какво имам предвид? Когато имаме арбитър, който познаваме, ние го познаваме много повече, отколкото турците го познават, ние сме подготвени с неговия метод на работа. Ние бяхме предупредени, отново ще спомена Димитър Георгиев, че той е съдия, който веднага сигнализира наказателен, не е търпелив. Защо намесвам капитаните? В световното ръгби тенденция е капитана на националния отбор да бъде изключително ерудиран и да бъде постоянно на ухото на съдията. Това е нещо, което Петър Николов много изоставаше в този матч. И може би за напред това ще ни бъде огромен плюс, ако се работи върху това нещо, защото това, което ми направи впечатление, тъй като аз съм не само състезател, но и треньор, много добре капитана на Турция управляваше решенията на съдията. По това изоставахме ние. Ние все още седим на старото разбиране. Ние сме джентълмени, не трябва да критикуваме съдията. Тук не става въпрос за критикуване, тук става въпрос за един елементарен въпрос. Господин съдия, тук в тази спонтанна сватка, какво може да направи наш играч, така че да не бъде наказан? Господин съдия, тук не мислите ли, че това е засада? Господин съдия, искам да ви попитам, три пъти подред лягат на земята, може ли да забързаме мача? И така нататък. Има много методи на психологическо влияние, които могат да бъдат наложени на съдията, които са в рамките на правилата. И тук отново говорим за джентълменско поведение, не за намеса от агрогантна намеса от страна на капитана. За отново ще се повторя с риск да стана скучен. Това е работа за бъдещите треньори. Да обучават своите състезатели и най-вече капитаните си как да работят със съдията. Защото в крайна сметка неговите решения са съдбоносни.
Да се върнем към самия матч, тази много трудна победа на практика, като че ли е по-важна от гледна точка на това, че, защото ти спомена преди малко волейбола, трудните победи на практика сплотяват и каляват отбора и така беше, да кажем, в първия гейм срещу Германия на световното първенство 40-38 или в матча срещу Словения, който нашите поведоха 2-0, изравниха словенците и след това нашите спечелиха в тайбрек и с щатите. Това са не мачовете, които печелиш лесно с голяма разлика и правиш по 7 месета, да кажем, или нещо такова, а точно тия мачове сплотяват много повече отбора, които те водят до пълно физическо изтощение и в крайна сметка победа, радостта от победата още по-сладка.
Със сигурност имаше доста голямо напрежение, което се наблюдаваше и през седмицата на лагера в тренировките, тъй като, както казваме, в един транзитен период сме след 8 години работа с Рома и неговия щаб. Ни поема човек, който е бил част от щаба на Рома като играч и сега поема юздите като треньор, и за него също беше доста голямо напрежение в това дали ще успее правилно да изгради състава, правилно да представи своята стратегия за мача и това играчите по какъв начин ще приемат неговите насоки като вече не част от играта, а като треньор. И със сигурност се наблюдаваше това напрежение в играчите през седмицата, но смело мога да твърдя, че се забеляза до последната минута момчетата не се отказаха. Както ти спомена преди малко, турците бяха доста големи, доста физически здрави играчи. Нещо, което си коментирахме след мача, че за мен е лично от групата, в която се намираме в момента, да, отбора на Молдова също има доста голяма схватка, но те си много кадърен отбор, който раздава топката по 3-4. Това може би ни щеше да ни беше най-физическия матч в тази група.
И ще ни бъде.
И ще ни бъде, да. За следващите две срещи няма да са толкова физически. И това, което ние успяхме да направим като отбор, въпреки с доста младите и леки сватка-джи, което е много ново за нас, тъй като винаги сме били отбор с, и ние с доста големи момчета, показваме, че по нищо не отстъпваме. Дори да сме по-млади, по-леки, по-големи, с големи габарити на терена, показваме, че с нищо не отстъпваме, стига правилно да изпълняваме технически заданите инструкции от треньора.
Казахме, че предстоят мачовете. Всичко това е много дълъг процес. Няколко думи за това бъдеще, защото след това следва задължителния въпрос, че завърши ръгби чемпионшип с четирите нации.
Следващите мачове за нас ще бъдат на пролет.
На
пролет, точно така, но сега те първа започва спортния календар в българското първенство. Вече са премиели няколко кръга от големите първенства, доста от момчетата, които са в отбора, и не само цялата ръгби общност следи изкъсо всички първенства, тъй като ръгби е страст. Запленили сме вече немалко хора, особено след последните няколко години с предаванията на мачовете на националния отбор, световното първенство. Така че, да, шесте нации. Със сигурност те първа ще има много голямо развитие на спорта в България. Аз лично го вярвам и се надявам това да се случва занапред.
И аз искрено се надявам това да бъде така, но ти като човек, който работи с млади, такъв ти е погледът върху това, което идва като материал. Вчера Николай Кючуков, да кажем, ми каза също, че Бургас за следващия сезон ще направят общ между двата бургаски клуба отбор по ръгби 15, което означава, че първенството ще стане още малко по-голямо, не само с 4.
Адмирации за което?
Споменавайки Николай Кючуков, ние с него доста се сближихме покрай връзката ни с World Rugby. Ние изкарахме курс, вече сме лицензирани преподаватели на треньорски кадри към Световната ръгби федерация за ниво 1, и бях поканен от него в интерес на истината лятото да участвам в един от подготвителните лагери на националния отбор по ръгби 7 на България до 18 годишна възраст, и бях много впечатлен чисто като любител на спорта и като треньор от това, което ми видяха очите. Имаме наистина много талантливи момчета, които идват отдолу. Това обаче, което мен ме притеснява, е ще успеем ли така да задвижим колелото, че да ги задържим в този спорт, защото те наистина са много талантливи. Това, което успяха да направят на подготвителния им турнир София 7, след което на лагера, който направиха лятото по ръгби 15, същите тези момчета, те са много добри. Това определено е факт и си пролича тази пролет, когато играхме срещу Молдова националния отбор, нашите юноши се изправяха срещу юношеския национален отбор на Молдова и изиграха един много кадърен матч, което показва, че всъщност това, което идва отдолу, не отстъпва по никакъв начин. Аз лично за първ път от години виждам талантливо поколение, което е абсурден парадокс, тъй като те нямат първенство. Те нямат мачове, те не могат да влязат дори в мъжките отбори на клубно ниво. Много трудно влизат в мъжките си формации, но те са много талантливи.
Което пък е още по-важно от гледна точка на това, че ръгбито не е спорт, който носи пари на участниците,
да,
когато става дума за българския национален отбор и българското клубно първенство. Имаме 4 минути. Four Nations или Rugby Championship, спечелен отново от световните шампиони от Южна Африка с едни гърди напред пред Нова Зеландия. Според мен Аржентина трябва специално да ги отбележим, защото те показват това отбор, който показва според мен най-голямо развитие в последните няколко години.
Фелипе Конте, помни, като селекционер и треньор на националния отбор на Аржентина, беше на крачка да направи немислимото. До момента не е имал треньор, който в една календарна година да победи британските нюански лове, Нова Зеландия, Австралия и Южна Африка. Да, не успя, две точки не им позволиха на аржентинците да прекратят победната серия на Южна Африка, но този турнир беше определено най-интересният като формат за последните поне 10 години. Ние не сме виждали никога толкова близки 4 отбора от Южното полукълбо. Никога. Това беше момента, в който ясно си пролича, че след доминирането на Северното полукълбо последните 4 години преди световното във Франция, нещата се обръщат. В момента не виждам коя от суперсилите на Европа ще може да победи дори Аржентина. И защо казвам дори Аржентина? Не защото слабите, те свършиха на последно място. Което показва всъщност за какво ниво.
Да, развитието им, да.
Да.
Аз, мое лично мнение е, че наистина с него доста изкъсно седяхме турнира. Беше най-интересния в последните 10 години, може би откакто съществува вече 12-та, защото 2012 година е формата 4 нации. Надявам се...
На баскетболния резултат между Южна Африка и Аржентина
миналата седмица. Да.
Всичко друго беше наистина...
Но технически погледнато това не кореспондира с нивото на Аржентина.
Точно така, за това започва.
Това беше...
Да, просто иска да кажа, че се надявам, тъй като има доста коментари, че може би ще се промени формата на този шампионат от следващата година. Надявам се това да не е така, защото ръгби публиката може би ще страда от липсата на тези зрелищни двубои.
И не случайно треньорът на Австралия Джо Шмидт, който е новозеландец по националност, беше казал, че това е най-трудният турнир, в който може някой треньор да участва, защото всеки матч е полуфинал на световно. Те играят едни срещу други топ 4-те отбора в света.
Да, австралийците малко го бяха закъсали, но...
Да, говорим за Аржентина, да, за Нова Зеландия и Южна Африка, които бяха полуфиналисти на миналото световно първенство, а и Южна Африка и Нова Зеландия бяха финалистите.
Така, че... и за съжаление Южна Африка отново спечелиха.
Да, за съжаление или не?
Те се оказват най-добрите турнирни бойци. Много ви благодаря, Смилко и Костадин Дебренлиеве.
Как... И ние благодарим за
Дебренлиеви. Както казах още преди те да вляза в студиото, представители на истинска ръгби династия. Загубихме въобще им, за съжаление, че чуем също ръгбистите, представители на Локомотив, преди да тръгнат в своите
на ЖП завода.
Посоки, да, на ЖП завода. Така че това са хора, които ни показват как трябва да се занимава човек със спорт, т.е. първо да дава, да се раздава максимално, да се старае да върви колкото се може по-напред, а пък може евентуално след това да поговори и за пари. Много ви благодаря още един път. Само да кажем, че Джордж Ръсъл спечели състезанието за голямата награда на Сингапур във Формула 1 пред Макс Верстапен, Ландо Норис и Оскар Пиастри, което няма да промени класирането нито по марки, нито на върха в битката за първото място във Формула 1. И разбира се, какво да кажем още, е Новак Джокович с поредна победа в тениса. Яник Синер ще играе в момента двубоя си, който ще следим до края на нашето предаване. Сега си пускаме цели две песни, ако има реклами, и след това продължаваме с включването на Иво Иванов, когато ще попитаме какво ще донесе на Съединените американски щати и блокирането на правителството след неприемането на бюджета. Продължаваме напред, както винаги след 17 часа. Иво Иванов на нашия ОПАО. Обещах на нашите слушатели преди малко да те питам за така наречения шътдаун, който се очертава да бъде доста болезнен. Предишният толкова дълъг беше 35 дни по времето на предишния мандат господин Доналд Тръмп. След имаме два други 21 дни по времето на Бил Клинтон, 16 дни по времето на Обама, но сегашния също се очертава, може би не, кой знае колко добър. Сега спортно предаване, ма няма начин да не отбележим това събитие, за което говори целия свят.
Да, да. Общо взето, Камене, не би трябвало да има никакви проблеми в спортния живот на Съединените щати, защото институциите, които контролират професионалния и университетския спорт, са доста независими от правителството. И така че има, да кажем, 50-60 гимназии, които са под чадъра на Министерството на отбраната на Съединените щати. В тези гимназии няма да има спортни състезания, но във всички университети, всички колежи, професионалните отбори, всичко продължава нормално, без никакви проблеми. Така че не очакваме кой знае какви проблеми в спортния живот на Съединените щати благодарение на затварянето на правителството. А що се отнася за обикновените хора, имат доста проблеми, но това е повод за друг разговор. Може би някой път ще засегнем политическия живот по-дълбоко, но тук всички общо взето са насочили поглед към WNBA в момента и към, вярваш или не, към Националната баскетболна асоциация. Камене, мачовете започват след две седмици. Колкото и да е невероятно.
Започнаха вече предсезонните двубои. Лейкърс играха без Леброн и Лука Дончич. Иначе Феникс Мъркюри ще играят срещу Лас Вегас Ейсис, което в крайна сметка е най-логичният финал в WNBA. Можем спокойно да кажем, въпреки страхотният подем, който ни показаха Индиана Фивър, и в крайна сметка пък първия матч Лас Вегас Ейсис успяха да го спечелят срещу Феникс Мъркюри.
Да, но според мен Камене, Феникс Мъркюри нямаше да са на финал и щяхме да гледаме Миннесота на финал, ако не се беше контузила може би най-добрата баскетболистка в Съединените щати в третия матч. Става дума, разбира се, за Нафиза Колиер, която, за съжаление, скъса връзки в глезена и в мускула на подбедрицата и ще й трябват поне още 6 седмици, за да се възстанови, така че тя в най-неподходящия момент излезна от игра и на практика обрече Миннесота. Феникс играха много-много сърцато. Не знам ти дали има възможност да гледаш поне откъси от матча.
Само откъси успявам да гледам, защото, както знаеш, на българска територия никой не се занимава с излъчването, пък аз отдавна спрях да търся пиратски линкове.
Да, страхотен матч. Страхотен матч, в който Феникс водеха почти през целия матч, включително 9 точки в третата част, и бяха, така изглеждаха, абсолютно готови да вземат тази победа. Особено впечатляваща беше Калия Копър, която наниза 5 тройки в първото полувреме и изглеждаше неопазима. Алиса Томас, разбира се, игра много силно, както винаги. Записа почти трипл-дабл с 15 точки, 10 борби и 9 асистенции. Но в крайна сметка това, което каза Беки Харман преди матча, се оказа пророчество. Тя каза, че тяхната дълбока пейка ще бъде определящ фактор в този двубой, и така и се оказа. Ейджа Уилсън, разбира се, си вкара своите задължителни 20 точки, но наистина пейката беше невероятна. Дена Еванс, която е, според мен, е към 1,68, направи неописуеми неща. Тя беше просто като двигател на отбора. Влезна от пейката, вкара 5 тройки, 21 точки, 3 асистенции, 5 откраднати топки. Беше навсякъде това малко му сърцато момиче. И много-много интересен матч. Моята любимка Челси Грейвен направи силен матч. Не с толкова с точки, колкото с асистенции, с контролиране на ритъма на матча. И в крайна сметка Асата от Лас Вегас успяха в края на матча да вземат малка преднина и спечелиха с 3 точки. Интересни са финалите, обещава да бъдат много интересни. Днес е втория матч от серията. Имаше известни скандали тук, не знам ти дали си чул, но Нафиза Колиер, която спомена, която е може би най-добрата баскетболистка в лигата, направи една така доста скандално изказване, свързано с комисионерката на лигата, всъщност президентката на женското NBA, Енгелберт, Кейти Енгелберт, която в личен разговор с нея била заявила, че Кейтлин Кларк дължала своите 16 милиона долара изцяло на WNBA. И без тази платформа, без WNBA, тя нямало да направи никакви пари. Така че тя дължала всичко на WNBA. Това изказване на комисионерката изтече в медиите благодарение на Физа Кориер, която явно доста скандализирана от това изказване, и сега има доста сериозно заоблачаване около Кейти Енгелбърт.
Да, включително на Фиса отказа среща, която беше насрочена за следващата седмица.
Да.
Това се споделила личност, как се казва, която е запозната с ситуацията на пред Associated Press, да кажем така.
Вътрешен източник. Да. Да. И, ами, какво ти кажа, доста против, някак си необмислено е това изказване, защото всъщност женското NBA не е много силна лига в момента, финансово. И имаш доста сериозни проблеми, които бяха далеч по-сериозни преди да пристигне Кейтлин Кларк в лигата. С тебе сме говорили много за нея като фактор, икономически, спортен, културен фактор, и тя наистина промени лигата. Когато тя играе, залите се пръскат по шевовете, всички печелят от нейното присъствие в лигата. И имаше доста критика по принцип към Енгелбърт, защото тя не оказа контрол върху съдийките, които позволяваха много-много твърда игра срещу Кейтлин Кларк, и тя беше перманентно контузена, включително в момента. Така че самата Кейтлин Кларк така дипломатично се опита да избегне тази тема, но в момента това гърми във всички медии тук, и според мен дните на Енгелбърт са преброени в националната, женската национална баскетболна асоциация. Но това, което е интересно, е, че Националната баскетболна асоциация започва, и лятото беше много интересно, включително Виктор Уембаняма, неговото лято беше невероятно. Просто невероятно, Каме. Първо, този човек, който според мен е близо 2,30 висок, се оказа, че е пораснал с още 2 см и половина. Значи този човек продължава да расте и направи неописуемо лято откъм подготовка. Самият той го нарече брутално лято, нарече режима си брутален. Вярваш или не, той се пренесе в манастир на Шаолин в Китай и се подготвя с монасите в Шаолин. Занимава се с кунг-фу в най-автентичната възможна обстановка.
Това някак си ни напомня на Карим Абдул-Джабар.
Да, да, точно така. Той се занимаваше с източни бойни изкуства, което, между другото, много му помогна, защото ти знаеш, че хора с този ръст нямат дълга кариера. Но Карим Абдул-Джабар игра до 42 годишна възраст, и той самият каза, че неговата подготовка в източни бойни изкуства му е помогнала да избегне сериозни ставни контузии. Помогнала е на неговата гъвкавост, неговото равновесие, физическо и психическо. И същото нещо се опитва да направи и Уембаняма. Но с това не се изчерпа неговото нестандартно лято. Той се подготвя и в НАСА, в Националната агенция по космическа агенция, където се е подготвил с специални тренажори по специална програма. Ти знаеш, че той имаше дълбоко венозна тромбоза, която сложи край на кариерата му, на сезона му миналата година.
Но се говореше, че евентуални осложнения биха могли да попречат и на кариерата му, така че...
Да, точно така, но той сякаш се е възстановил напълно от този много-много неприятен епизод, и част от възстановяването му е било свързано с натрупване на повече мускулна маса, което той е успял да направи, така че в момента той изглежда по-силен, по-подготвен, по-уравновесен, и освен всичко друго, познай къде беше през лятото, в академията на Хаким Оладжуа в Тексас, на неговото огромно ранчо в Тексас. Няма по-добър специалист по игра в нападение в подкошието от Оладжуан. В неговата академия в Тексас се подготвяше на времето Коби Брайан, Леброн Джеймс, Амари Стадемайер, и тяхната така акумулация на офанзивен арсенал в подкошието, те го отдават изцяло на академията на Хаким Оладжуан. И общо взето Уембаняма очакваме да видим едно чудовище още с началото на сезона. Също така Камене започва тук много скоро колежанският баскетболен сезон. И имаме много-много играчи, които наблюдаваме с огромен интерес. Включително Кемерън Бузър, който се води така за може би най-добрия играч през следващото лято, който ще пристигне в NBA. Но той ще играе за Дюк, прословутият университет Дюк. Кемерън Бузър, както се досещаше син на Карлос Бузър. Да, и наистина много-много комплексен играч, много интересен. Ще бъде според мен звезда в Националната баскетболна асоциация много-много скоро. Но той ме накара да се замисля за това, че имаме много деца на играчи, които ние с теб сме гледали и сме се наслаждавали в продължение на много-много години. Тези деца са на път да влезнат в големия баскетбол. Разбира се, Огустас Марчулионис вече е в Лейкърс. И сега ще го наблюдаваме с интерес. Знаем, че Шарунас ни беше един от най-любимите играчи. Огустас е много добър. Също така Андрей Стоякович ще играе... Той игра много силно в колежанското първенство миналата година и тази година се е преместил в университета в Илиной и по всяка вероятност ще го гледаме и него в Националната баскетболна асоциация много-много скоро. И говорихме за Хаким Олайджуа, неговия син Азис. Азис Олайджуа играе в гимназия, но е в IGM в Бредентън, в Флорида. И това е така най-престижната гимназия. И в нея не попада който и да е, така че Азис Олайджуан също е един от играчите, които ще гледаме много-много скоро в Националната баскетболна асоциация. И като стана дума за лятна подготовка, не можем да не отбележим и промененият Лука Дончич. Ти има възможност да го наблюдаваш отблизо.
Ами на мен не ми се видя чак толкова променен, между другото, и доколкото да, смисъл, да, наистина много се говореше за това, че той е подобрил значително физическото си състояние, че е превърнал мазнините в мускулна маса, но дори доколкото знам, сега се е оказало, че той в момента тежи повече, отколкото през миналата година, което пак е закономерно, защото мускулите тежат повече от сланината.
Да, точно така. Обикновено хората, които наистина тренират за мускулна маса, всъщност надават килограми и трябва да видим дали това няма да му се отрази негативно. Много баскетболисти от неговия ранг, те са свикнали с тялото си, знаят как да го използват. Не видим какво ще стане. Във всички случаи ще е по-добре за него от към контузии, защото когато носиш повече тежест в Националната баскетболна асоциация, опасността от ставни контузии е далеч по-голяма.
Да, има и също така едни промени в правилата, които според мнозина са направени, че да помогнат на Стеф Къри. Те са така нареченото правило хай-фай, в което става дума, че трябва докато че играча не може да бъде закачен, удрен по ръката, докато продължава движението си за стрелба. Другото е, че дори ако бъде има контакт след освобождаването на топката при стрелбата, това ще се смята за нарушение и мнозина в NBA смятат, че това би могло да бъде нещо в услуга на суперзвездата на Golden State Warriors, което от една страна може и да е така, но в друга е добро действие за защита на стрелците.
Да, да, така е. Като стана дума за Golden State Warriors, братята Къри се събраха, защото Golden State успяха да привлекат братчето на Стеф Къри, Сеф. И ще бъде интересно да ги гледаме заедно в игра. За Националната футболна лига.
Да, даже аз се чуда, понеже ние много не засягаме и бейсбола, където върват плейофите вече, но задължително да. NFL, защото трябва да правим прогноза, нали така?
Да, именно, да, 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 това ми беше мисълта,
да,
че
да, разбрах,
трябва да предречем
загуба на
трябва да предречем загуба на Канзас Сити утре срещу Jacksonville Jaguars. Това е нашата традиция, тъй като когато предречем загуба, те бият. Разбира се, направихме го миналата седмица. Не съм си получил все още чека от Канзас Сити Чифс, тъй като те смляха Baltimore Ravens с 17 точки и даже не беше, трябваше да е с повече миналата седмица, и това естествено се дължи най-вече на факта, че ние направихме прогноза, че Chiefs ще загубят, така че загуба за Chiefs утре срещу Jacksonville Jaguars. Иначе има доста интересни матчове. Невероятен матч в четвъртък имаше между Сан Франциско и Лос Анджелис, който беше решен в последните секунди на матча. Сан Франциско спечелиха като гости в Лос Анджелис срещу Лос Анджелис Рамс 26-23. Преди матча се оказа, че квотербека на Сан Франциско Мак Джонс е имал много травматично преживяване в хотела на Сан Франциско. Те са били в Марина Дел Рей в Лос Анджелис и от хотела им е на брега на океана, и когато квотербекът на отбора е излезнал на балкона, буквално пред очите му е имало мъртво тяло, което е плувало в океана, точно пред него, и той се обадил на полицията, и така доста сериозна психическа травма е била това за него, но това не му попречи по време на матча, тъй като игра великолепно.
Тук стана нещо с връзката ли, я да видим. Да, еми... Сега ще видим какво ще се случи. Нещо с бейсбола не ни върви, но аз лично ще пробвам и телефона, ако не се възстанови тази връзка. Иначе, докато чакаме да видим какво става с Иво, защото връзката прекъсна, да кажем, че Астън Вила води на Бърнли с 1-0, Евертън Кристал Палас 0-1, Нюкасъл Нотингам 1-0 и Уолвс срещу Брайтън 1-0. По-късно е матча между Брентфорд и Манчестър Сити. В България Арда Кърджали победи Добруджа с 2-0 в ранния матч в момента, а пък по-късно, разбира се, очакваме да видим и матча между ЦСКА София и Лудогорец Разград. Но така или иначе до момента не успяваме да възстановим връзката с Иво Иванов. Имаме още 6-7 минути, а надяваме се, че повечето от тях ще ги оползотворим в разговор с него, защото просто другата връзка прекъсна и на Иво телефона му е изключен, но дали се появи в Опала един въпрос, няма го. Така, добре. Отново продължаваме напред. Аз през това време ще ви кажа какво става в първия кръг на плейофите в Висшата бейсболна лига, където Детройт спечели матча си от първия кръг в Американската лига с 2-1 победи. Зап вече играе следващ матч. Същото направиха и Нью-Йорк Нанкис срещу Бостън Ред Сокс, които спечелиха серията, и в момента обаче губят от Янките от Торонто Блу Джейс с 0-1. Също така Лос Анджелис спечелиха и в момента водят също в втората си серия. Чикаго Къпс играят с Милоки Брюърс, като Милоки, както и Торонто, бяха поставени отбори в тези серии, но тук имаме спукано гърне при набирането на телефона. В крайна сметка ще видим какво ще стане. Иво сигурно си говори, без да разбира, че връзката с Опала ни е прекъснала. Да видим сега, дава свободно. Ивчо? Да, включваме те на телефона директно. Ето те. Стигнахме до плуващото тяло. Аз междувременно използвах да кажа какви са резултатите в бейсбола, но ти може да ни кажеш неща по-интересни от това, което беше чисто изброяване на резултати преди малко на Prima Vista.
Да, разбира се, разбира се. Да, споменахме за ситуацията с Сан Франциско, да, и за травмата, която преживя Мак Джонс, но това не му попречи да играе много силно и да донесе победа за Сан Франциско. Какво ти кажа за бейсбола? Шохей Отани прави невероятни неща, неща, които не са виждани на практика в света на бейсбола, и това е все пак спорт с много дълга история в Съединените щати. Шохей Отани, както знаеш, играе за Доджерс и стана първият играч, който играе и като питчер, и като хитър в една и съща серия. И просто няма по-комплексен бейсболист в историята на този спорт. И в момента се пише история. Доджерс са фаворити, според мен, за титлата. И ще бъде много трудно за когото и да било да ги победи, но Торонто със сигурност е един от кандидатите, тъй като смазаха много силният отбор на Нью Йорк Янкис. Янкис играят силно и въпреки това не намериха никакво противодействие за нападението на Торонто. Много са интересни световните серии, така се наричат тук финалите в бейсбола. И наистина има много добри играчи в момента. Нью Йорк Янкис имат неописуем питчер Шлитлер, който е новобранец, прави страхотни неща, но очите на всички наистина са насочени към Шохей Отани и неговите геройства. Много е интересно наистина. В момента октомври е месеца за бейсбола тук. И очите на всички са насочени към този спорт. Разбира се, Филаделфия, те играят срещу Доджерс с страхотно големи амбиции. Те имат много комплексен отбор, но не можаха да се справят с Отани и с Доджерс, и според мен няма да могат. Детройт са също един от фаворитите. Те от началото до края на сезона бяха един от най-силните отбори и те водят срещу Сиатъл с един матч в момента. И вече имаме Чикаго Къпс срещу Милоки Брувърс. Това е доста така горчива серия, защото двата града не се обичат. Милоки и Чикаго са съседни градове и между тях има така естествена органична неприязън и конкуренция. И Милоки наистина прегазиха Чикаго в първия матч с 9-3. Но това, което направиха Торонто вчера, така отвори очите на всички фенове тук с 10-1. Биха Нью Йорк Янкис. Това са според мен по-интересните така наративи в MLB в момента.
Те всъщност за Шохей Отани, ако искаш да си довършим, защото той от последните два сезона е направил до този момент 102 хоумрана и 77 откраднати бази, което е някакво сравнение с Кен Грифи Джуниор от сезон 98-99 година, когато той има 100 хоумрана, но само 44 откраднати бази.
Да. Ами той не е от най-бързите играчи, той е тежък играч, но това не му е, нали, не му е силата от краднатите бази, но има невероятна координация. Изключително добър хитър е. И това да се появиш като питчер, Камене, и в същия матч да бъдеш и хитър, и той не успя да удари нито една топка вчера, но като питчер беше феноменален. С 9 страйкаута. Просто аз се наслаждавам на майсторството на този човек, на неговата комплексност. В епохата на тясната специализация той наистина е феномен и огромно изключение. Ще го наблюдаваме с интерес. Аз стискам палците да преодолеят Филаделфия, защото искам да ги гледам на финал. Искам да видя този човек на финал отново и да му се наслаждаваме колкото се може по-дълго.
Ми, надявам се, благодаря ти много за това хибридно включване, в което успяхме да възстановим чрез добрата работа на телефонните връзки все още. Иво Иванов от Съединените американски щати. Аз след малко ще си говорим за скейтборд, защото в студиото ще влезе председателя на Българската федерация Борис Атанасов. Останете с нас. И така, готови ли сме за 25-то издание на републиканския шампионат по скейтборд в България? Това е темата, за която ще си говорим с Борис Атанасов и естествено известен сред всички нас като Боби Савята, човека, който ръководи Българската федерация. Скейтбордът, както знаете, вече е олимпийски спорт и може би много хора биха могли вече да погледнат по-сериозно към него, а не като какви са тия с раздърпаните дрехи, дето тук ни пречат в центъра да ходим по улиците. Здрасти, Боби, добре дошъл. Отдавна не сме се виждали. Имаме хубав повод, имаме две седмици до началото на това първенство, което ще бъде в скейт парка в Студентски град, нали така?
Точно така, здрасти, Кедър. Добър ден на всички слушатели. Това е
опасно да става и Кедър, защото може да ме отсече по време на разговора някакво нещо. Разговора да кажа някаква глупост. Какво да очакваме всъщност? Как се развиват нещата? Защото ние всеки път си говорим, че се появяват нови паркове, че общо ето всичко изглежда добре, но ти като човек, който си вътре, можеш да кажеш детайлите на тия неща.
Ами, факт е, че се появяват все повече и повече паркове, все повече и повече магазини, има адски много стоки, което на времето като деца нямахме този лукс и тая възможност. Обаче все по-малко карачи и по някаква причина има лек отлив от скейтборда. И то не само в България, в световен мащаб. Повечето бързат да фанат кормилото на тротинетката, нали, като нещо по-лесно за управляване. Не ги виниме децата. Всеки, който е решил да спортува, каквото и да било, е благословен от Бога, че няма да прекарва цялото си време пред монитора и да се взира в телефона. Така че всеки спорт е страхотен. А иначе това, което предстои, 25-то издание на републиканския шампионат на България, скейт парк София, хубава музика, хубаво хапване, 100% скейтборд, само на скейтборда наблягаме тази година и то, значи миналата година успяхме да си позволиме малко брейкденс, демонстрация по BMX, демонстрация по инлайн на рампа. Тази година обаче сме силно притеснени от времето, много стискаме палци да минем между капките за пореден път, така че от гледна точка на това, че може времето да ни изненада, сме се подсигурили при нужда да компресираме така малко програмата и да успеем да изтискаме всичко от това, което ще ни се падне като време на 18-ти.
Ми да, времето този път малко ни изненада, вече приятелите пускат страхотни снимки от снежна Витоша в последните два дни.
В момента е направо Швейцария на Балканите. Поглеждаш, Витоша е бяла, а скейт парка в момента е пълен с деца и всички си карат скейтовете и тротинетките, така че наистина в момента е много красива София, така да си бъде.
Като казваш, че намаляват карачите, колко души очакваме да се появят и да спорят и какви са всъщност дисциплините, в които ще се спори за титлите в републиканското?
Очакваме между 50 и 60 участника, което мога да кажа, че има федерации с 100 годишни традиции, които не могат да се похвалят с толкова участници. Възрастовите групи са до 10 години включително, до 14 включително, до 18 включително и жени и мъже. Така че имаме 5 различни категории. Това е нещо, което в световен мащаб World Skate, което е шапката, нали, на скейтборда по света като световна федерация, не го прави. Тоест там се състезава 8 годишен срещу 38 годишен. Така че това, което правиме ние, е един реверанс, така че да не отказваме децата, защото ние сме наясно, че, нали, трябва да си мега талант на 10 да можеш това, което някой на 30 ще покаже. Така че това е. Затова продължаваме да правим тези възрастови групи, за да не отказваме децата и всеки да може евентуално да стигне до стълбичката за награждаване.
Да, всъщност ние видяхме, че няма кой знае какви възрастови групи дори на Олимпийските игри.
Никакви, абсолютно това казвам. World Skate, което е световната федерация, която държи правата за скейтборда, няма разграничаване между 10 годишен и 40 7 годишен. Няма такова нещо.
Да се върнем на прочутите скейт паркове, защото ти казваш, непрекъснато се появяват. Аз вече не мога да ги изборя. Стара Загора, София, Северен парк, Студентски град.
Русе, Самоков.
Русе го открихме миналата година. Царево, разбира се, X-Challenge парк, който е арена и на други забавления, като понякога караван партито, на което аз участвам.
Поморие имат, Ботевград, мисля, че имат много, наистина. България си стана една скейтборд дестинация, така че това, което ние като федерация, ако някога още стигнем до бюджет, ще предприемеме, е да изрекламираме България в топ медиите в скейтборда, като една скейтборд дестинация, защото това ще доведе до туризъм, което са пресни пари в икономиката.
Да, защото, както се вижда, голф туризма се развива добре, например, заради голф игрищата, които са по-малко, отколкото скейтборд парковете, както ги изборихме вече.
Разбира се, и смятам, че да се направи едно голф игрище не е чак пък толкова скъпо в сравнение с един професионален хубав скейт парк. Нали, да не се обиждат тези от голфа, но да. Мисля, че нашите изисквания са доста по-сложни.
Но другото нещо, което ти спомена и което е обезпокоително, в крайна сметка финансирането е нещо, което е проблематично за всички в една държава, в която спортният бюджет на практика година след година се увеличава. Тази година ще имаме допълнително увеличение сега, както спомена спортният министър през седмицата, в резултат на опитите да се включи и волейбола в програмата за олимпийска подготовка. В същото време има много спортове, които сега, ако започна да ги изреждам, сигурно няма да ми стигне времето до края на предаването. Искам ти да говориш повече. Но става дума, ето, националният отбор по ръгби има супер, както се казва, малко финансиране. Да не говорим за бейсбол и софтбол. Първенството европейското по бейсбол 5, което видяхме в София, беше с помощта на столичната община, но общо взето на гърба на федерацията. Вие също като олимпийски спорт, нека да го подчертаем още един път, имате нужда от разширяване на пирамидата, за да можете да успеете да селектирате деца, които да се развиват и да стигнат евентуално някой ден и да участие в олимпийски игри, защото там също става все по-тежко и по-тежко в печеленето на квоти. Трябва да се участва в много състезания, за което пак отново се искат пари.
Със сигурност и сега Българска скейтборд федерация все още няма бюджет. И при последните промени за закона за спорта, когато изведнъж съобщиха, че 7 клуба не са достатъчни да бъдеш федерация, трябва 15, настана пълен хаос и пълен таратор. Отделно, че клубовете нямат право да развиват повече от един вид спорт, което върна нашата федерация с 2-3 години назад, и чак сега вече събрахме нужните 15 клуба. Последният клуб е София Young Riders, един млад клуб, на който пожелаваме успех в развитието.
Тоест, като казваш повече от един спорт, става дума за нещо, което е
забранено
по логиката да развиваш скейтборд и сноуборд.
Естествено, и това е забранено по закон, което обърка много хора и много клубове, и поне 4-5 клуба трябваше да избират между скейтборда и сноуборда. Предпочетоха сноуборда, което върна развитието на нашата федерация с години назад. Което, естествено, няма да го коментирам. Може би там мислещите глави са взели за тях правилното решение. За нас това не беше правилно решение, защото 15 клуба, това не са малко клубове. Това изисква изключително много голям ресурс и изключително много човешки ресурс. Значи, за да си един клуб, ти трябват минимум 7 човека, за да си клуб в обществена полза. Значи, 15 клуба, дай да ги сметнем за колко човека става въпрос, да са ангажирани. Това е само по
105.
Това е само по управленческата част. Така че, айде да видим откъде е толкова. Значи, ако говорим, нали, сега да се посмееме малко, оказа се, че Българският футболен съюз, нали, Федерацията по футбол, има 620 клуба. Аз не ги виждам къде са тия 620 клуба. Не ги виждам тия деца, дето да ритат всеки ден, освен между блоковете и по разни безплатни площадки.
Ами всъщност има и аз няма да им ставам защитник по никакъв начин, защото, както знаеш, аз по хигиенични съображения много рядко говоря за футбол, особено за български в това предаване.
И аз даже не знам, що го споменах.
Да, но тъй като това е най-популярният спорт, има страшно много частни детско-юношески школи, които на практика са клубове. И не случайно моя добър приятел Виктор Кирков, който се занимава с спортен менеджмент от години и с футбол, и е човека, който прави така наречения отбор на надеждата, отбора на бездомните футболисти, който ходи на първенства, нарича много от българските треньори по футбол, а това вече не само в футбол, в повечето по-масови спортове, аниматори, защото тяхната цел на практика е да вземат таксите на децата, а не толкова да ги научат.
За съжаление, понеже от много отдавна се говори за корупция, тя наистина е навсякъде. Mm-hmm. Аз съм бил свидетел как талантливи деца седят на резервните скамейки. Тези, чието родители имат възможност, са в официални срещи. Така че това там в футбола дори няма да го коментирам.
Да.
Даже в днешния пост във Фейсбук, с който рекламираме предстоящо състезание, нали, без да обиждам този спорт.
Да, много хубаво изречението. Очакваме всички, които не са болни по футбола или боя в клетка.
Точно така. Точно така. И надявам се, че всички са наясно какво е скейтборда. Това е свобода на духа и това е последния свободен спорт и той никога няма да бъде опитомен дори от Олимпийския комитет.
Да, това че е градска култура в крайна сметка.
Естествено. Това, че има федерации, това само може да му помогне, защото базите, които използва скейтборда, са изключително скъпи. И те са трудоемки за правене. Трябва да се ангажира и общината, трябва да се ангажира и държавата, трябва да се намерят компетентни и архитекти, и фирми-изпълнители, и едни такива като нашата федерация, които да следят какво става и как става изпълнението. Така че в България това, че има федерация, според мен само може да помогне на този спорт, а иначе това е свободата. Карай си скейтборда колкото искаш, ако те кефи. Карай го на НДК, карай го по улиците, карай където желаеш, карай лонгборд, карай рампа, карай, има безплатни паркове. Сега този в Студентски град е платен, но мисля, че 7 лева за половин ден едва ли е сериозна сума, при положение, че едно капучино вече е 7 лева. Така че...
Какво губите вие от затварянето на пространството около бившия паметник на съветската армия, който слабол Орензи и гадните хора там, дето бяха накичени отгоре, ги
не,
няма.
Не,
нали?
Губиме, ние
но
губи...
Но там това беше център, това беше център на...
Това беше меката, също. Това беше меката и...
Супер центъра на София, това беше, и освен всичко друго, е свързано исторически с развитието на скейтборда.
Естествено, какво е един истински град без скейтбордистите? Това е цвета на всеки град. Сега в момента Барселона, благодарение на хилядите скейтбордисти, които ходят там и разпукват целия град, всички скейтери от целия свят искат да ходят на скейт туризъм в Барселона. Ние имахме най-добре подредените гранитни плочи от Ялта до Орлов мост. Откраднаха ги почти всичките, а това, което не откраднаха, го подредиха с между 2 и 3 см деневилация между всяка плочка. Аз първоначално реших, че е умишлено срещу скейтбордистите, за да бъдат прогонени оттам. Оказа се обаче, че просто фирмата изпълнител, която е подреждала след изкупните действия за метрото, толкова си може. Така че една част от гранита отиде по разни вили и гаражи, а друга част беше подредена с задните части. Така че, за съжаление, това, което изгуби София, елиминирайки тези гранитни плочи и най-равното място в страната ни, защото наистина страната има липса от равни пространства, аз дори не мога да разбера как така Борисова градина не можеш да минеш без да се спънеш в дупка. Южен парк, така горе-долу е последния парк с някакви горе-долу читави алеи. Абсолютно скандално. Абсолютно скандално. Децата нито могат да... Значи единствено тези с колелетата, нали, може би евентуално ще успеят да минат през този така наречено пресечен терен. И не мога да разбера защо парковете в нашия град нямат една равна алея. Въобще не говорим за осветление, нощно време и такива някакви лигавщини. Аз питам само защо малко асфалт не се отдели за тези алеи, така че децата да могат да карат кънки, тротинетки, скейтборд, майките да си бутат количките, без никой да умре.
Да, или поне да бъде контузен.
Да.
Чудесно си ги говорим тия хубави неща, които са проблеми, които сигурно, ако се съберем след една година, отново ще съществуват.
Това, една година да, е съвсем малко. Нека след 10 години да са решени.
И това обаче, което понеже ни остава много малко време до края на предаването, е любимия ми въпрос. Ние много се шегуваме с него, разбира се. Но какво следва от тук нататък? Чудесно ще го направите това първенство. Говорихме за проблемите, но със сигурност вие не се отказвате. Искате да продължавате да развивате всичко това. Какво следва, какви са любимата ми дума, плановете на Българската федерация по скейтборд, в която, както всички знаят, имаме доста приятели, да стъпи отново, просто да наистина да се показва по-често и да има някаква медийна и въобще експозиция в българския спортен живот.
Няма да се откажеме, поне докато имаме сили и дишаме, няма да спреме. Идеята е всички тези деца и хора, защото някои от тях не са деца, някакси да видят, че някой го интересува това нещо. Бориме се за финансиране. Дай Боже, живот и здраве да стигнем до някакви средства от държавата и от нашето любимо спортно министерство, което ще бъде насочено естествено към нови бази, към борба за квоти за няколкото таланта. Сега напоследък имаме удоволствието едно момиче, което живее в Холандия, но е с майка българка и баща холандец, Юлия Плахенборг. Тя е със сериозни постижения, в топ 20 в света е при момичетата. И сега ще се състезава за България. Ще я видите на републиканското, тези, които дойдат, ще я видят нейните умения. Така че даже и при дамите вече имаме едно сериозно име. При момчетата Мартина Танасов и Алберто Чакалов, като естествено една птичка пролет не прави. Идеята е всички спортни клубове на федерацията да разберат какво всъщност представляват те самите, да почнат по-сериозна работа с деца и да увеличаваме броя на тези деца. Ако имаме едно републиканско с 200 участника, със сигурност от тия 200 участника 20 са невероятни, а 5 часа в топ 30 на света. Така че всичко е в ръцете на спортните клубове и на треньорите, а ние като федерация ще се опитваме да намираме повече средства, повече спонсори и по някакъв начин да го правим по-интересно за децата и за тези, които не гледат само в телефона и в телевизора, ами спортуват.
Какво прави легендарната фигура Марин Сладкаров, известен още като
преди малко се чухме, сега е бил на клиника, знаете, че той е и много известен международен сноуборд съдия, така че сега се връща точно от поредната клиника, където да им апдейтват уменията, защото пък сноуборда стана толкова тежко. На времето, нали, 900 градуса се считаше за върха на сладоледа, сега вече въртат по 1500 и 700, вече не мога да им фанеш
ротацията. Да, 960-1080 са някакви стандартни упражнения. Като казахме пак за сноуборда, сега естествено сноуборда, който е по-близък до скейтборда, не е алпийския сноуборд. Но виждаш, в момента ние започнахме предаването с това и чудесната реч на Малена и това, че спечели 15 000 евро, с които ще може да финансира подготовката си. Но има някаква кампания срещу алпийския сноуборд. Имаш ли нещо, някакво мнение по този въпрос? То не е точно срещу, но общо ето с малко редуцирането на...
Имам мнение. Моето, аз съм винаги малко по-краен, може би... Да. И оттам ми идва и прякора. Но, не е само за това, че съм бивш фехтовач.
Да, ние за това сме те поканени, защото ние искаме хора с мнение.
Моето мнение е следното. Международният олимпийски комитет обича много да експериментира. Помниш, че на времето се опитаха да изхвърлят класическата борба и станаха сериозни катаклизми.
Включително имаше проблеми с бокса, издигането на тежести.
Точно така. И при положение, че знам, че се опитват да вкарат танцуването на пилон като олимпийска дисциплина, и то за мъже и за жени.
Полуденсинг.
Мисля, че няма повече какво да кажа по въпроса. Явно това с определянето на всеки сам да си определи пола продължава и по най-високи нива в света. Така че по някакъв начин Международният олимпийски комитет на моменти се опитва да бъде в час и в крак с времето и да приобщава спортове, които младите хора търсят и харесват. На моменти е в пълен потрес и е готов да изключи бокса и класическата борба, за да приеме полуденсинга. Така че това е, което мога да кажа. Пълен шок и ужас.
Тоест, хубаво е да се върви в крак с времето, но не и да се пресолява манджата.
Абсолютно точно казано. И нямам представа кой ги взима тия решения. Господ да му прости, ако може. Ние не можем.
Ми добре, Борис Атанасов ни беше на гости. Преди да се разделим, само ще ви кажа, че Астън Вила води на Бърнли с 2-1, Евертън на Кристал Палас, което, доколкото си спомням, ще бъде първа загуба на Кристал Палас този сезон. Ако не успее да изравнят Нюкасъл и Нотингам Форест 2-0, Нюкасъл малко ще се отлепят. Също си Астън Вила и Евертън и Нюкасъл са опори, които имат нужда от събиране на точки. И Уолвс и Брайтън 1-1 в момента. Брентфорд и Ман Сити играят в 18:30 в българското първенство. Ботев Враца и Ботев Пловдив вече 1-1 в 22-та минута. Очакваме, естествено, тези от вас, които се интересуват от футбол, мача между ЦСКА и Лудогорец. Ние ще стигнем по-скоро до крайния му резултат, евентуално, който може да научите в новините на Българското национално радио. Знаете, че завърши състезанието преди малко в Формула 1 с победа на Джордж Ръсел, който успя да изпревари в Сингапур Макс Верстапен, и на третото място остана Ландо Норис. И в крайна сметка няма промени в класирането при пилотите и при марките. Лека по лека нашето предаване завършва. Припомням ви, че Любен Ковачев беше на звукорежисьорския пулт. Мария Бълджиева е редактор днес. Лилия Гуневинова избираше музиката. Може да намерите нашето предаване в своеобразен подкаст всеки вторник, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и, разбира се, в платформата на Българското национално радио Бинар. А ние се разделяме до следващата неделя. Не пропускайте новините в 18. Чао!
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и Камен Алипиев.